Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče i danas u središtu pažnje o epidemijskoj situaciji. Svaka druga testirana osoba pozitivna je na koronavirus. Povećava se broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima. Ministar spoljnih poslova Letonije Edgars Rinkevičs razgovarao je u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Teme razgovora, razvoj bilateralnih odnosa, evropski put Srbije i dijalog Beograda i Prištine. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak i američki izaslanik Gabriel Escobar su u trodnevnoj poseti Kosovu i Metohiji, posle koje sledi i poseta Beogradu. Sa kakvim porukama su došli? Da li će biti izvršen pritisak na Prištinu oko formiranja zajednice srpskih opština i o kojim modalitetima zajednice će se razgovarati? Gošća emisije je Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku, sa kojom ćemo razgovarati i o napretku u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. U drugom delu emisije građani od danas mogu da prijave ekološke probleme putem poziva, poruke ili aplikacije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji su u posljednja 24 sata registrovana 15.352 nova slučaja koronavirusa na osnovu 31.521 testiranog uzorka. Od posljedica zaraze preminulo je 59 osoba. Na bolničkom lečenju je 3.701 pacijent, od kojih je 147 na respiratoru. Epidemijska situacija u našoj zemlji je teška. Svaka druga testirana osoba pozitivna je na virus korona. Povećava se broj pacijenata na bolničkom lečenju, ali i na respiratorima. Početkom ovog talasa virusa korona na pregled su najčešće dolazili mladi, ali se posljednjih dana sve češće javljaju i stariji, kažu lekari. Ivanka Joksimović.
Iako je u januaru registrovano najviše zaraženih od početka epidemije, prema rečima Verice Jovanović, direktorke Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, najveći intenzitet virusa korona može se očekivati tokom narednih desetak dana.
U ovom trenutku povećan je broj prijema i određen broj pacijenata se tokom dana otpusti, jer sama hospitalizacija kraće traje, ali sve osobe koje zahtevaju bolničko lečenje su osobe koje ipak ostaju jedan određeni vremenski period, ne manje od 7 dana, na bolničkom lečenju. Veliki broj pacijenata i na poluintenzivnoj nezi istovremeno zahteva i kiseoničku potporu, prema tome respiratorni simptomi i posljedice koje nastaju pre svega infekcijom koju izaziva SARS-CoV-2 dovode do komplikacije.
Ono što komplikuje situaciju jesu respiratorni virusi druge vrste, ali direktorka Batuta napominje da u slučaju pojave temperature prvo treba pomisliti da se radi o COVID-19. Apelovala je na građane da izbjegavaju masovna okupljanja i poštuju ostale preventivne mere. Podsetila je na korisnost kompletne imunizacije, naročito za osobe sa hroničnim oboljenjima koje su u epidemiji najugroženije.
Sve osobe koje do sada nisu primile booster dozu, a prošao je vremenski period koji je stručni komitet najavio kao neophodan za proces vakcinacije, dakle 3 meseca od primo vakcinacije, treba to da učine. Vakcinacija sprečava pojavu komplikacija i teških posljedica i sprečava smrtne ishode. Naš nacionalni komitet za imunizaciju nije doneo odluku o primanju 4. doze, ali je ona moguća i preporučuje se upravo osobama sa hroničnim oboljenjima, jer upravo su te kategorije na koje treba uticati zaštitnom 4. dozom, tako da osobe koje imaju hronične bolesti, ako su primile 3. dozu, 4. već mogu primiti 28 dana posle te 3.
Da mlađe osobe lakše obolevaju, ali i da imaju blažu kliničku sliku, potvrđuju studenti koji se leče u studentskoj poliklinici Niš. Direktor te poliklinike Radomir Pešić kaže da je od 5. januara, kada je formiran respiratorni centar, obavljeno više od 300 pregleda, a da je kod 100 studenata potvrđeno prisustvo virusa.
Od 100% koji su bili potvrđeni pozitivno, možda par procenata je otišao na viši nivo lečenja, to je konkretno dom zdravlja, što oni posjeduju rengen. Sve su ovo uglavnom bile blaže forme koje su se završavale sa lakšim lečenjem i normalno našim kontinuiranim praćenjem njihovog stanja.
Prema rečima doktora Radomira Pešića, vakcinacija studenata je u zastoju, a interesovanje postoji jedino za 3. dozu.
Ministar spoljnih poslova Letonije Edgars Rinkević razgovarao je u Beogradu sa srpskim zvaničnicima o razvoju bilateralnih odnosa dveju zemalja, evropskom putu Srbije, kao i dijalogu Beograda i Prištine. Na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić potvrđena je evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Rinkević je pozitivno ocenio reforme koje naša zemlja sprovodi, dok je Brnabićeva naglasila da postoji prostor za razvijanje ekonomske saradnje sa Letonijom. Politički odnosi dodatno su unapređeni potpisivanjem memoranduma o saradnji između ministarstava spoljnih poslova, poručili su nakon razgovora šefovi diplomatije, izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Letonija će nastaviti da održavaju redovne političke konsultacije po pitanju bilateralnih odnosa, ali i u vezi sa situacijom u regionima u kojima se nalaze i saradnjom u međunarodnim forumima, poručio je šef diplomatije Nikola Selaković. U Beogradu će uskoro biti otvoreni počasni konzulat Letonije, a dobre političke odnose trebalo bi da prati i ekonomska saradnja, ističe ministar.
Obojica smo se saglasili da je ekonomsko-trgovinska razmena između naše dve zemlje na skromnom nivou, da postoji mnogo više šansi da se ona u budućnosti razvija. Od Edgarsa sam saznao i da njegova otadžbina Republika Letonija, kada je reč o digitalnoj privredi, kada je reč o IT industriji, ima mnogo razvijeniji izvoz od nekih njima susjednih zemalja za koje mi mislimo da su među evropskim prvacima, što znači da je za nas to itekako korisna i dobra informacija i da naša dva IT sektora mogu na polju ekonomije, digitalne ekonomije, mnogo bolje da sarađuju u budućnosti.
Letonija će i dalje davati podršku Srbiji u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, kao što je to bio slučaj prilikom otvaranja klastera 4, naglasio je ministar Edgars Rinkević. Prema njegovim rečima, i zvanični Beograd je odgovoran po pitanju ispunjavanja traženih kriterijuma.
Smatram da je zaista učinjen ogroman i impresivan napredak kada je reč o evropskim integracijama Srbije i sada kada imate jedan veoma dobro utaban put evropskih integracijama, održali ste i referendum i nadam se da ćemo vidjeti još više napretka u budućnosti. Važno je da postoji jedan kredibilan proces kada je reč o Zapadnom Balkanu, a za nas je također veoma važno da zemlje, kandidati, ispune sve kriterijume. Izuzetno podržavamo dijalog između Beograda i Prištine i izuzetno podržavamo stav da svi sporazumi koji su već postignuti moraju biti implementirani obe strane, takođe se nadamo. Znamo da je proces nekada komplikovan i da nije lako, ali se nadamo pozitivnom razvoju događaja u tom smislu.
We will still see also positive developments.
Šefovi diplomatije su saglasni da se pitanje Kosova i Metohije može rešavati samo kroz dijalog i kompromis. I u tome Srbija ima podršku Letonije, ističe ministar Selaković.
Razgovarali smo o dijalogu između Beograda i Prištine, o nužnosti da se dijalog nastavi, ali i da se sprovode do sada postignuti sporazumi, naročito kada je reč o osnivanju zajednice srpskih opština, a u skladu sa prvim briselskim sporazumom, od koga je prošlo, verovali ili ne, 3180 dana, a da Priština još uvek nije izvršila svoje obaveze. Takođe, nastavit ćemo razgovor na ovu temu, a ja sam izrazio i zahvalnost svom uvaženom kolegi na spremnosti Letonije da poveća svoj kontingent u okviru jedinica KFOR-a, što svakako nama znači mnogo kada je u pitanju očuvanje i održavanje bezbednosti i stabilnosti na terenu.
Tokom razgovora u Beogradu ministar Edgar Srinkević je poručio da Letonija čvrsto podržava poštovanje demokratskih procesa i stav da je neophodno omogućiti glasanje Srba koji žive na Kosovu i Metohiji na predstojećim izborima.
Časova, 16,5 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Stanje na Kosovu i Metohiji, poseta i poruke evropskog i američkog izaslanika Lajčaka i Escobara, to su neke od tema za razgovor sa gošćom emisije. Za nekoliko minuta u studiju Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku.
Eko. Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 26. januara do 1. februara, svinjski kare graničar, mapa konji, kilogram 489,99, žuta paprika šilja 500 grama 169,99.
Vaš Gomeks.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ove nedelje u Dicu. Pileći batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 239,99. Oblikovano roštilj meso, kilogram 399,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan, zamenik pomoćnika državnog sekretara Gabriel Escobar, su u trodnevnoj poseti Prištini, odakle dolaze u Beograd. Tokom najavljenih poseta razgovaraće se o sledećim koracima u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Gošća emisije Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Cilj poseta evropskog i američkog predstavnika je oživljavanje dijaloga. Po svemu što čujemo, zajednica srpskih opština jedna je od najvažnijih tema. Po vašem mišljenju, da li će biti izvršen pritisak na Prištinu da realizuje dogovoreno i kako vi razumete ove najave dvojice izaslanika o različitim modalitetima zajednice?
Evo sad smo imali prilike da čujemo, doduše nezvanično još uvijek, da se razmišlja i o nekom modelu nalik onom koji postoji u istočnoj Belgiji. Ja sam bila vrlo začuđena kad sam to pročitala, zato što mislim da smo kod rešavanja kosovskog pitanja upoređivali i po znacima navoda isprobali sve modele koji postoje, koji su dostupni, kako bi se došlo do zajedničkog rešenja. Govorim i o modelima koji su bili u opticaju pre proglašenja nezavisnosti Kosova i nakon proglašenja.
Zašto su onda bili iznenađeni?
Pa da još, da posle, da posle svega mi govorimo o nekom modelu koji bi trebalo primeniti na rešavanje kosovskog problema. A kad je Kosovo proglašavalo nezavisnost i proglasilo u stvari, tada se govorilo da to ne sme bude presedan, nego da je to sui generis slučaj, specifičan slučaj. Pa takav specifičan slučaj mislim da zaslužuje i neko specifično rešenje, ne kopiranje nekih modela koji postoje u drugim delovima Evrope ili sveta.
A šta znači?
Ostalom, kao što rekoh, to smo već, o tome se već pričalo. Pazite, ovaj model istočne Belgije, evo, pominje se i u razgovorima oko izbornih reformi u Bosni i Hercegovini. Njega pominju Hrvatski narodni sabor, to je kao nevladina organizacija nad kojom kontrolu ima bosanski HDZ, kao model koji bi bio za Bosnu i Hercegovinu. Otkud se odjednom sad taj model pominje i u slučaju rešavanja kosovskog pitanja, to ostaje, kako se to povezuje, da li se pravi ta paralela sa Bosnom i Hercegovinom. O tom modelu su govorili Čavić i bosanski HDZ sada u toku ovih razgovora o reformi izbornih uslova u Bosni i Hercegovini. I da li je u stvari tačno to što smo pročitali, da li će to biti, to je nezvanična vest o tom belgijskom modelu, modelu istočne Belgije, da li će to stvarno biti
na stolu
i zašto bi kosovska strana pristala na tako nešto ako već godinama, evo, ne pristaje da formira zajednicu srpskih opština koja je dogovorena, ispregovarana, potpisan sporazum. To je također kosovska vlada, ne ova vlada Ise Mustafe, potpisala, nikako da sprovedu to nešto. Zašto, odakle ideja da će Albin Kurti, koji odbija da uopšte malte ne učestvuje u dijalogu do sada, pristati na model koji postoji u Belgiji?
Da, ali kad spominjete Bosnu i Hercegovinu, Lajčak je uoči dolaska na Kosmet rekao, ovo je citat, niko razuman ne želi Republiku Srpsku na Kosovu.
Pa ja mislim da je to malo uvredljivo tako reći, da niko razuman, ali dobro, na stranu biranje reči. Ne radi se o stvaranju trećeg entiteta, ali se radi o zajednici koja ima jasno definisane nadležnosti o kojima, kao što rekoh, je dogovarano, ispregovarano i oko čega je sporazum postignut. To što kosovska strana odbija da sprovede tu odluku, ono na što se obavezala, ono što je ratifikovano u Kosovskoj skupštini i što predstavlja međunarodni sporazum između Kosova i Evropske unije, to je pitanje i za specijalnog izaslanika gospodina Lajčeka i za Sjedinjene Američke Države. Dakle, nema objašnjenja osim povremenih podsjećanja da obe strane moraju da ispune sve što je, dogovoreno i potpisano. Nema objašnjenja zašto ne postoji veći pritisak na prištinsku stranu da se krene u formiranje zajednice srpskih opština. I zašto se otvara ponovo pitanje nadležnosti?
Pa krije li se upravo u tome opasnost da se kao ponuda pojavi formiranje zajednice koja bi bila bez ovlašćenja?
Pa naravno da se krije opasnost. Mi mora prvo, ukoliko se stavi na sto ovaj predlog iz istočne Belgije, moramo prvo da proučimo šta to sve podrazumeva. Da li je to manje od onoga što je već u sporazumu o zajednici srpskih opština, ono što je dogovoreno i potpisano i briselskim sporazumom i kasnije 2015. godine, Da li je to manje? Mi na manje od zajednice srpskih opština ne možemo da, onako kako je definisano, ne možemo da, da pristanemo. To znači ništa na kraju.
Da, polako se menja tu ta neka retorika. Escobar je recimo rekao da Amerika očekuje da i Priština i Beograd poštuju preuzete obaveze, ali da Amerika neće diktirati šta to udruženje treba da radi, koje su nadležnosti, jer je to suverena odluka koju vlada Kosova treba da donese.
Ali to
ne
smo,
piše tako u Briselskom.
Da, to smo već završili i 13. i 15. godine. To što je Kosovski ustavni sud naknadno to proglasio neustavnim, pa znate šta, Kosovski ustavni sud može svoj odluku da promeni, ako treba, može i Kosovski ustav da se promeni, ako je nekome stalo do trajnog mira i bezbednosti, do normalizacije odnosa, a normalizacije odnosa nema bez formiranja zajednice srpskih opština, to je valjda svima jasno, ali ja ipak ovaj dolazak vidim kao opet još jedan napor i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da se dijalog nastavi, jer dijalog je u prekidu i to je ono što je ključno. Kako će se dijalog nastaviti i kada, to je sad, mislim, više nego jasno da teško da može da bude nastavka dijaloga pre održavanja izbora u Srbiji. I posebno je pitanje šta će se naći na stolu. Ako se opet prištinska strana ne želi da govori o zajednici srpskih opština, o čemu će se govoriti na najvišem političkom nivou? Šta je to što je preče od formiranja zajednice? To su nekako ta pitanja koja postavljamo iznova i iznova bez nekog odgovora i rezultata.
Ali i izbori koje spominjete opet će biti jedan veliki ispit kako će se to rešiti. Priština nije dozvolila glasanje na referendumu 16. januara, a čuli smo poruke i samo opredeljenja da će isti režim važiti i za izbore 3. aprila. Da li u suštini Evropa i Amerika žele da pritisnu Prištinu da to bude glasanje u organizaciji OEBS-a kako je do sada
i bilo? Pa ukoliko toga nema, stvarno mislite da treba nastaviti dijalog, a da vi neka osnovna prava Srba na Kosovu ne poštujete, da im ne dozvoljavate da glasaju na referendumu koji je održan, a ticao se ustavnih promjena u domenu pravosuđa, i da im ne dozvoljavate da glasuju na izborima u Srbiji? Pa to zaista bi bilo besmisleno nastavljati dijalog ako Srbi sa Kosova nemaju pravo glasa na Kosovu, a na srpskim izborima, odnosno na izborima ovde u centralnoj Srbiji. Dakle, to jedno bez drugog ne može. To je minimum.
Da li će izvršiti pritisak?
Ali to je minimum koji je potreban da bi se krenulo dalje. Ja isto ne mogu da verujem da smo se vratili unazad i da se sad to pitanje da li Srbi sa Kosova mogu da glasaju na izborima u Srbiji opet postavlja. Zašto nisu mogli da glasaju na referendumu? Zašto se uopšte priča o tome da možda neće moći da glasaju na izborima? To su neverovatne stvari. Vraćamo se 3 koraka unazad, a međunarodna zajednica u liku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država treba da omogući kao i do sada održavanje izbora uz posredstvo OEBS-a. Kao što ste rekli, to je do sada bila praksa i sa tom praksom treba da se nastavi.
Zvaničnici u Beogradu ponavljaju da bi zabrana glasanja mogla imati nesagledive posledice upravo po nastavak dijaloga.
Naravno, nemoguće je nakon toga nastavljati dijaloga. Šta znači povlačenje iz dijaloga, prekidanje dijaloga, pa i to moramo da budemo svesni toga i tih konsekvenci koje bi Srbija imala, ali ne možete da dozvolite da se tako nešto desi, odnosno morate da učinite sve u saradnji sa istom tom međunarodnom zajednicom da se normalno kao i da sada omoguće izbori na Kosovu.
A šta će biti poruke američkog i evropskog izaslanika i u Prištini i u Beogradu, to ćemo čuti i analizirati i narednih dana. Prošle nedelje premijerka Brnabić predvodila je državnu delegaciju na sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, na kome je potvrđena evropska perspektiva, pohvaljen napredak u reformskom procesu. Premijerka je posle tog sastanka izjavila da Srbija nikada nije išla ovakvom brzinom ka Evropskoj uniji. Šta nam je ubrzalo korak, šta nam je dalo vetar u leđa?
Pa napredak u vladavini prava i referendum koji je održan i ustavne promjene koje su usvojene, to je sigurno, jer mi ne bismo dobili ni otvaranje ovog klastera 4 krajem prošle godine da nisu bili gotovi ustavni amandmani i da nije već bio zakazan referendum. Dakle, to je jasno svima koji prate proces i meni je jako žao što više takozvanih proevropskih snaga, ne znam nija kako da nazovem, što više njih nije učestvovalo u nekoj vrsti, ne kampanje, ali makar izjašnjavanja i objašnjavanja zašto je dobro da se izađe na referendum i zašto je dobro da se zaokruži da vi time glasate i za evropsku budućnost Srbije. Dakle, to
se baš čulo u Briselu i to se vrednuje.
Apsolutno. I Evropska komisija je to pozdravila i Kvinta je svojim saopštenjem pozdravila, pa ja ne znam ko još treba da se izjasni sa one strane da bi ovdje bilo jasno da bi bez referenduma, odnosno bez ustavnih promjena, taj evropski put Srbije je stao na neko vreme, na koje vreme, ne znam. Ovako smo otvorili i taj klaster 4 i
posle dve godine zastoja
upravo i dobili smo šansu da sada na kraju francuskog predsjedavanja savjetom, dakle u junu, otvorimo i klaster 3 koji je također spreman. Dakle, da mi odjednom otvorimo po nekoliko poglavlja i da sada već od 35 imamo otvorena 22 poglavlja. To je to.
Premijerka je rekla da je ovo momentu koji ne smemo da izgubimo i koji nije viđen ranije. Šta zapravo treba da radimo da ne bi izgubili?
Pa da ne bismo izgubili, treba da u narednih godinu dana donesemo 5 pravosudnih zakona koji će ove ustavne amandmane pretočiti, uokviriti u zakonske okvire. To je reforma pravosuđa. Ona se nije desila onog trenutka kad su saopšteni rezultati referenduma i usvojene ustavne promjene, ali će se vrlo brzo desiti. To znači napredak u vladavini prava, to znači da se pravosuđe oslobađa od pritiska politike, da se sudije i tužioci ne biraju više u parlamentu. To su sve pozitivne stvari, ne zato što to kaže samo Evropska komisija, Venecijanska komisija, nego zato što je to potreba građana Srbije za pravednim i fair i odgovornim i profesionalnim pravosuđem.
Osim vladavine prava, teme koje su također dominirale na ovom sastanku o kome razgovaramo su reforme u javnoj upravi, ekonomija i zelena agenda. Šta tu u tim oblastima Srbija treba da uradi? Evo da počnemo od javne uprave.
Pa reforma javne uprave je proces koji traje, ja mislim, 21-2 godine, to se stalno govori o tome. Cilj te reforme koja, kažem, traje, treba da bude isto stvaranje efikasne javne uprave. Postoji puno stvari koje još treba uraditi, uvesti i platne razrede i ukinuti ova VD stanja koja postoje u mnogim javnim preduzećima i tako dalje. Znači, javnu upravu u stvari pretvoriti i u servis građana, približiti građanima, to je stvarno proces koji sa tačno određenim specifičnim akcijama koje treba uraditi, ali mislim da je daleko važnije od toga ova zelena agenda, odnosno činjenica da smo taj klaster 4 pod tim nazivom zelena agenda otvorili i da se tu nalazi ekologija koja je jedna od najvažnijih tema. Ekologija je horizontalna politika koja će direktno uticati na ukupni razvoj Srbije, da tu treba da usvojimo oko nekih 300 propisa, uredbi, da u potpunosti upodobimo naše zakonodavstvo sa evropskim zakonodavstvom, sa standardima i da počnemo da vidimo i konkretne rezultate na tom polju, jer znate, država je ta koja se najviše brine i koja mora najviše da se brine o ekologiji. Aktivizam je jedna stvar, to je stvar pojedinca, grupa, ali država je ta koja ima sredstva, resurse i Evropska unija je ta koja će pomoći da se Srbija ekološki znatno uzdigne nego što je to do sada.
Paralelno sa pričom o zelenoj agendi ekologiji, u Evropi se događa velika energetska kriza koja zaista potresa stari kontinent. Kako ćemo mi tu da se snađemo, po vašem mišljenju?
Pa do sada smo se snalazili, ali to snalaženje dolazi od toga što smo energetski zavisni od Rusije, a sa Rusijom imamo odlične odnose, pa smo snabdeveni gasom makar za neko vreme, dok opet ne potpišemo dugoročni ugovor o snabdevanju. Te nestašice energenata u samoj Evropskoj uniji su posledice nekoliko faktora i toga što nisu sklapani dugoročni ugovori sa Gazpromom, a Evropska unija negde 46% gasa uvozi baš iz Rusije, što je Norveška kao drugi veliki snabdevač gasa radila remonte svojih postrojenja, što je zakazala malo i energija vetra, nije bilo dovoljno vetra i solarna energija, sve se to poklopilo, a s druge strane nije bilo dovoljnih količina ni tečnog gasa koji su Sjedinjene Američke Države uglavnom prodavale sada i prodaju dalje Dalekom Istoku, pre svega Kini, odnosno Kina kupuje sve što se pojavi na tržištu. Cene energenata su enormno porasle. Zelena agenda podrazumeva i tranziciju sa ovih tradicionalnih goriva.
Dekarbonizaciju,
tako je. Ko je pozatvarao termoelektrane sada takođe ima problem, a termoelektrane su, kako kažu, svi najveći zagađivači. I to je jedan maltene zatvoreni krug, ali se ide u potpunosti Evropska unija opredeljena da ide ka energetskoj tranziciji i tu nema dileme da će se na tome i dalje insistirati.
A da li Srbija može da zadrži sadašnji nivo energetske bezbednosti i da istovremeno bude na tom putu ka zelenoj agendi?
Može i mora. Nema trećeg rešenja. Morate da napravite balans, ali morate da i unapredite rad postojećih termoelektrana koliko god je to moguće. Znači da se u njih dodatno investira i oprema i prečišćavanje i tako dalje. Nije ničija ideja staviti ključ u termoelektrane i čekati šta. Odakle će stizati struja i sve ostalo. Dakle, nije to ničija ideja, ali jeste ideja da i vazduh i voda i zemlja budu čisti, a to se uz ovakvo stanje termoelektrana na čitavom Zapadnom Balkanu teško postiže.
Sad vi ste malo pre rekli, podsjetili smo se, Srbija je u decembru otvorila klaster 4. Ambicija Srbije je da u junu na narednoj međuvladinoj konferenciji i još u toku francuskog predsedavanja otvori i klaster 3. Koja poglavlja tu spadaju, na šta se odnosi taj naredni klaster?
Klaster 3 se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast i to je isto važan klaster, i pošto je tu već pregovaračke pozicije su sve već predate, taj klaster je spreman za otvaranje. Sada pretpostavljam da se pažnja usmerava na rad na klasteru u kome se nalazi poljoprivreda, jer to je taj isto vrlo važan klaster koji bi nam, kako predviđa nova metodologija, nakon zatvaranja doneo i pristup fondovima. Tako da mislim
to bi moglo do decembra za sledeću?
To bi moglo, da, za sledeću, moglo bi. Teorijski mi bismo sve mogli relativno brzo da završimo, ali zna se šta su uslovi za napredak i šta diktira brzinu. Pre svega poglavlje 35, normalizacija odnosa Beograda i Prištine i vladavina prava, poglavlje 23 i 24.
Još jedna je oblast u kojoj se očekuje možda i veći napredak od Srbije, to je usklađivanje u domenu spoljne i bezbednosne politike. Srbija i tu beleži napredak, to su saopštili iz Evropske unije, ali to se meri nekako, da kažem, birokratski po procentu potpisanih deklaracija. Šta se sad u praksi dešava? Trenutno pratimo veliku krizu na globalnom planu u odnosima Rusije i NATO, Rusije i Amerike. U slučaju eskalacije krize, šta će Srbija da radi? Moramo li da biramo stranu?
Za sada još uvek ne, zato što postoje relevantna mišljenja koje kažu da neće doći do ruske intervencije, bez obzira na to šta govore razni mediji, naročito američke. Ako slušate pojedine američke medije, vi možete da poverujete da je intervencija već krenula, ali nije. Pa i sam ukrajinski predsjednik je morao da kaže da se malo smanji doživljaj, da nije toliko iminentna ratna opasnost, ali nismo mi ti koji ni na koji način ne možemo da utičemo na to da li će i možda doći do ruske intervencije ili do incidenata, što je verovatnije. Što se tiče usklađivanja sa zajedničkom spoljnom bezbednostnom politikom sa Evropskom unijom, vi ste u pravu, tu se gleda procenat usklađenosti sa usvojenim deklaracijama. Mi smo taj procenat podigli na 66% sada, to je najveći od kad, recimo od 2014. upravo od aneksije Krima, od kada nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, tada je procenat počeo da pada, do tada smo bili maltene 100% usklađeni. Sada smo evo popravili taj skor, ali nije to samo problem. Problem su uslovno rečeno i isto restriktivne mere koje se odnose i na druge zemlje. Tu smo recimo u slučaju Belorusije neke restriktivne mere prihvatili, neke ranije nismo, pa sada je Belorusija zabranila uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, ne samo iz Srbije nego iz zemalja koje su se pridružile restriktivnim merama. Dakle, to je uvek biranje i balans, to možemo dok smo još uvek u pristupnom procesu, dok smo kandidati do momenta ulaska u Evropsku uniju. Naša obaveza je da se postepeno usvajamo sve te mere i deklaracije, da taj procenat dođe do 100, znači potpuno usklađivanje u trenutku kad ulazimo u Evropsku uniju. To je, dakle, još uvek imamo prostora za vođenje u neke vrste samostalne spoljne politike, mada naš obaveze koje smo prihvatili i potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju podrazumevaju i usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije.
I još bih vam jedno pitanje postavila. Prethodne nedelje u Beogradu su boravili evroparlamentarci, posrednici u međustranačkom dijalogu. Koliko oni po vašem mišljenju pomažu ili koliko su već pomogli u uspostavljanju boljih izbornih uslova i koliko je sve vezano za uslove i za same izbore važna stavka u procesu pridruživanja? U Briselu se upotrebljava termin da se ojača izborno poverenje, recimo.
Pa evroparlamentarci su došli ovde ne zato što su oni tražili, nego što ih je pozvao deo opozicije koji na kraju odustao od razgovora sa njima i od dogovora sa njima. To je svojevrstan paradoks, ali dobro. 30 godina od uvođenja višestranačja, zaista je vrlo neobično da vi tražite pomoć od nekoga sa strane i da ne možete da vodite dijalog sa strankama koje su tu, koje postoje u Srbiji. Ja se nadam da nakon ovih izbora se više neće niko sa strane mešati u izborni proces u Srbiji. To mislim da smo valjda dovoljno sazreli da sami možemo da taj proces izvedemo da bude i fair i korektan i transparentan i sve ono što postoji u, baš onakav kakav postoji i u modernim evropskim zemljama. To je cilj. njihova uloga je bila konstruktivna, dosta su se potrudili, bez obzira što su im upućivane razno razne primedbe, kritike, pa i poneka uvreda, nažalost, ali nisu oni ti koji žive ovde i nisu oni ti koji bi trebalo da odlučuju o tome kakvi će izbori biti u Srbiji. A izbori mogu samo i treba da budu i demokratski i fair i da na kraju svi čestitaju svakome i svi da čestitaju pobedniku i to je to.
Hvala vam najlepše što ste bili gošća emisije U središtu pažnje, Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku.
Un amour dans le sens à ma vie, mais reste.
11 minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Građani od danas mogu da prijave ekološke probleme putem poziva, poruke ili aplikacije. Jedinstveni ekološki informacioni sistem će, kako je najavljeno, biti prvi korak u zavođenju reda. Na koji način, čućemo od Nataše Ćimović.
U Srbiji postoji oko 3.500 divljih deponija. Protekle godine očišćeno je 500 lokacija. U resornom ministarstvu najavljuju nastavak akcije i postavljanje kamera. Jedinstveni ekološki informacioni sistem putem kojeg će građani moći da prijave ekološke probleme je pozitivan signal da se ide ka zdravijoj životnoj sredini. Kaže za našu kuću rukovodilac Centra cirkularne ekonomije Privredne komore Srbije Siniša Mitrović.
Svakako da su to dobre poruke, ne samo za građane, to je dobra poruka za investicije, dobra poruka za, posebno za privatni sektor. Ta baza mora biti dovoljno široka, jer ovo je veliko pospremanje Srbije i u svakom slučaju produžena odgovornost je da posle ove baze imamo agendu prioriteta, da ovo nije samo posao Ministarstva zaštite životne sredine, ovo je posao i komunalnog sektora, ovo je posao i pravosuđa, prekršajnih sudova, znači moramo uvesti red. To je nešto što je obavezujuće, a ovaj ceo posao mora da prati i odgovarajući sistem kaznenih mera i ono što je najvažnije, to je servis kada je u pitanju odnošenje komunalnog smeća, koji iz socijalne kategorije izdvajanja mora preći u jednu ekonomsku kategoriju, jer jedino tim merama možemo zaustaviti ovu dalju degradaciju Srbije, obzirom da kvantitativno mi se već 20 godina nalazimo na ovom terenu od 3.500 divljih deponija.
Ekoloških problema i divljih deponija ima širom zemlje. Na primjer, u Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši ih je godinama bilo dosta. U posljednje vreme, međutim, jedna po jedna deponija nestaje, zatvorene su. Na Potpećkom jezeru su te tri opštine koje su u slivu Lima u saradnji sa resornim ministarstvom postavile plutajuće barijere na jezeru. Rekao nam je predsjednik ekološkog udruženja Jastreb u Priboju Siniša Laković.
Situacija sa rekom Lim je nije idealna, ali je mnogo bolja nego u odnosu na prošlu godinu u ovo isto vreme kad smo imali one ružne slike s Potpećkog jezera, kad smo otišli u čita svet kao jedna prljava sredina. Međutim, tada je očišćeno taj dobar deo jezera, nekih 12 do 15.000 kubika je izvučeno. I postavili smo dve plutajuće barijere na Potpećkom jezeru i jednu plutajuću barijeru uzvodno iznad Prijepolja na reci Lim. Tako da ćemo sada i ta smeće koje bude dolazilo uspješno zaustaviti na jednoj tačici sa koje će se skidati onda. I velikim delom imamo problem sa Limom u toku pet crnogorskih opština, koje svih pet nijedna nema sanitarnu deponiju i velike količine smeća nam stižu iz pravca Crne Gore. Međutim, ranije godina je bila praksa da se pri ogromnom vodostaju jednostavno brana ne može da izdrži taj pritisak, mora da digne ustave i svo to smeće koje dođe prođe dalje, prođe kroz centar grada, ide dalje na Višegradsko jezero, oni dižu ustavu, onda ide dalje Drinom do Save, Sava u Beograd, imate to smeće pod Kalemegdanom, sve ono što ide odavde.
Stigne do Beograda?
Stigne do Beograda. Sljedeći korac su nam, čekamo malo da otopli, pošto je sad jezero većim delom zaleđeno, čekamo da otopli i da krenemo s akcijama čišćenja tog zaostalog plutajućeg otpada po uvalama jezera, koje evidentno ima ga, još ostaje to i ono ne može se, dok se fizički ne ukloni, ne može se rešiti, a i uporedo s toga s tim nam je akcija čišćenja Lima od brane na Potpećkom jezeru pa do izlaska iz Srbije, odnosno ulaska u Bosnu i Hercegovinu.
Administratori novo otvorenog ekološkog informacionog sistema će prikupljati informacije sa terena iz cele Srbije koje dobiju od građana i pozivati nadležne službe da reaguju, pre svega inspekcije i druge službe u lokalnim samoupravama kao i Republičku inspekciju zaštite životne sredine. Broj kontakt centra je 0800 003 003. Radnim danima od 7:30 do 15:30.
Po minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producent Đorđe Radosavljević, majstor tona Žarko Bovan, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Će mi oko kad suzo vlaži, šta će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me ja. S tobom mi nikad ništa jasno, a ne da jedno leto kasno, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno. Ne dam jedno leto kasno. Šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nešto.